Det her er en oplæsning af Inde i Edens fjerde sang, vers 1-361 og igen fra vers 391-96. Vi er der, hvor Aeneas er hos dronning Dido i Karthago, og Dido bliver forfærdeligt forelsket i den smukke Aeneas. Ha' overblikket ved siden af jer, mens jeg læser op, for så kan I lige følge med den vej også. Dronningen, Dido altså, truffet for længst i hjertet af lidenskabs lue, nærer dens gift i sit blod og fortæres af snigende flamme, kredser omkring hans mandige mod og hans herlige herkomst. Alle hans ord, hvert træk i hans ansigt, står printet i hjertet, og for dets uro formår hun ingen hvile at finde. Morgenrøden brød frem og lod Føibers strålebund feje hen over jord og forjog den fugtige skygge fra hvælvet. Oprevet talte hun da til sin kæreste søster således. Anna, du kære. Jeg plages af sære skræmmende drømme. Hvem er vel denne fremmede mand, der gæster vor bolig? Hvor er hans pande dog åben? Hvor stærk hans mod og hans værve? Ja, jeg tror, og jeg ved, jeg har ret. Han er søn af en guddom. Frygt forråder et lavættet sind. Hvor voldsom en skæbne har ikke ramt ham. Hvor blodig var ikke krigen, han sang om. Havde jeg ikke for altid truffet den faste beslutning aldrig igen at lade mig knytte og vi til en husbund, siden den første, jeg elskede, blev myrdet og lod mig alene, der som jeg ikke var fuld af lede ved tanken om bryllup, han var den eneste mand, for hvem jeg måske kunne falde. Anna, jeg vedgår det jo. Siden stakkel Sykaeus, min husbund, faldt for min broders hånd, og vores slægt blev besmittet af blodskyld, har ingen anden bøjet mit sind og bevæget mit hjerte. Nu kan jeg mærke et spor af fordums lidenskabsflamme. Men måtte jorden åbne sit dyb og sluge mig i det, eller et lyn fra den højeste hånd slå mig ned til de gustne skygger, Erebus og Smulm, og dødsrigets bundløse mørke, før jeg forråder min blu og træder den slov under fode. Han, den første, der tog mig til brud, tog min kærlighed med sig fra dette liv. Den er hans, den skal han beholde i graven. Således talte hun. Tårer brød frem og dryppede fra kinden, og Anna svarer. O du, som jeg elsker mere end dagen, skal du da ene forkomme af sorg din ungdom igen? Aldrig få dejlige børn eller kende til kærlighedsglæder. Tror du, at aske, en skygge i graven, kærer sig derom? Godt, du var syg om hjertet og brød dig om ingen, der bejlede her eller førhen i Tyrus. Du vragede Jabas og alle andre krigsherrer her i et Afrika vand til triumfer. Skal du nu også bestride de valg, dit hjerte har truffet? Tænker du slet ikke på, blandt hvem du har grundet din nybygd? Her er getulernes byer, et folk umuligt at kue. Horter til hest uden tøjler, numidier, farlige syrter, der den tørstige ørken. Bakkerindernes hervende bander, uden at nævne den krig, som rejser sig mod os fra Tyrus, truslerne fra vores bror. Jeg tror, at det er et vink fra himlen. Tegn på, at Juno ved os det godt, og at stormen har bragt os flåden for Troja. Tænk, hvilken storhed du selv kan skænke din by ved et sådant ægteskab. Tænk, kære søster, hvor herligt punernes hæder vil kunne stråle, ifald den støttes af tøvgrønnes våben. Punerne, det er dem fra Karthago, tøvgrønne er trojanerne. Bed du til himlen om lov, og når gudernes magt er forsonet, tag dig så helt af din gæst og sørg for, at han ønsker at blive, mens vinteren storm og Orion raser på havet. Floden endnu er i tu og vejret ilde til søfart. Med disse ord fik hun gløden i Didos hjerte i flamme, skænkede dens fjulende håb og løsnede undseelsens hemsko. De går til gudernes bolig og søger ved aldrende bistand, vælger med omhu lydefri lam som ofre til Keres, lovens gudinde, til Føibers Apollo og fader Lyæus, flest dog af alle til Juno som ægteskabsbåndenes værner. Selv står den dejlige Dido med offerskålen i hånden, foran en snehvid kvige og veder dens hornede pande. Guderne ser hende gå til de dampende aldre og sine dagen med ofre på ny, og når dyrenes bu bliver åbnet, gransker hun åndeløst, hvad deres skælvende indvold varsler. Ak, hvad kan mennesket spå? Hvad nytter vel bønder besatte? Hvad nytter templer? Til hjertet fortæres imens at tyste brænde, og sagteligt vokser det sår, hun bærer i brystet. Som en forrykt går Dido, forpint af sin lidenskabs hede, restløs om i sin by, som en hind, en hyrde, har anskudt under sin jagt med en pil fra det fjerne i skoven på Kreta. At han har ramt det sorgløse dyr med den flyvende jernåd, aner han ikke. Men hun er på flugt, tværs hen over Digtes åse, og pilen der bliver hendes død, sidder plantet i flanken. Snart tager hun rundt med Aeneas i byen og viser ham rige sidoniske skatte. De dele af staden, hun har bygget færdig, tager til orde, men glemmer med et, hvad det er, hun vil sige. Snart vil hun gerne igen til aften se ham ved taflet, kræver for tab på ni at høre om Iliums sidste stunder og hænger igen ved hans læbe, imens han fortæller. Når så gæsterne går, og månen fordunklet forsvinder bag sine skyer, og stjernernes fald forminder til hvile, vandrer hun sorgfuld alene omkring i de tomme gemakker. Kaster sig der, hvor han lå, og ser ham, hører ham for sig, trykker fortabt i hans far igen Ascanius til sig, ømt for at narre den kærlighedstrang, hun ikke tør vedgå. Tårnbyggeri går i stå, der trænes ikke med hæren, havnen forsømmes, og den sikre incente bliver igen gjort færdig. Nej, bliver ikke gjort færdigt, det er borgmuren. Alt ligger stille, forladt af de mægtige murers stilaser. Ørkesløst står den vældige kran og rækker mod skyen. Jupiters hustru forstod, hvad det var, der plagede Dido, og hun var færdig at ofre sit ry på forelskelses alter, og gik som himlens dronning således i rette med Venus. Der har I sandelig hentet jer hæder og vundet jer herligt bytte, du og din dreng. Den vældige magt vil man mindes. En stakkels kvinde er faldet for tvende guders intrige. Hera vil jo forhindre Aeneas i at nå frem, ikke også? Hun hader trojanerne på grund af æblestriden, så det skal man lige huske, at den strid ligger der endnu. Tror du da ikke, jeg ved, at du frygter den by, jeg beskytter, og at det høje Karthagos stad er en torn i dit øje? Men hvad bliver enden? Hvorvidt skal vi gå i denne vor fejde? Lad os dog hellere skabe en evig fred og besejle brylluppet mellem de to. Nu har du jo fået din vilje. Dido har hjertet i brand og forelskelsesflammer i blodet. Lad os så råde for folket i fælge at dele sig magten over det. Så skal jeg finde mig i, at hun må tjene en frygisk mand og bringe sit tyriske folk i din hånd som sin medgift. Venus var klar over Junos forstillelse og hendes skjulte mål, at få flyttet Italiens magt til Libyens kyster. Derfor svarede hun. Hvem ville være så tosset at afslå sådan et tilbud og vælge at leve med dig som sin fjende? Kunne blot planen, du nævner, få lykke? Dog føler jeg uklar uro for skæbnens magt, om Jupiter virkelig ønsker folket fra Tyrus og Trojas fordrevne forenet i én by. At de skal knytte en pagt og blive til et og det samme. Du som hans hustru har lov at lempe hans vilje med bønner. Gå blot i gang, jeg med. Der svarede dronningen Juno. Det bliver min sag. Nu skal jeg straks forklare, hvor ledesmålet kan nås. Jeg siger det kort, og du lytter efter. Troernes drot, og med ham den dybt forelskede Dido, tager på jagt i skoven, så sover morgendags titan oprinder, og med sin glans lader verden stige af mørket. Og når så klappernes kæder har travlt på bjergenes skrænter, lader jeg sortnende regn og havlvejr piske fra oven ned på dem alle, og himlen skal dire i smældende torden. Følget vil gribe til flugt og forsvinde i uværets mørke. Og i den selv samme grotte skal Dido og hendes Aeneas mødes. Jeg er der, og om jeg tager stole på, at du er villig, bliver hun hans hustru der, og for altid hørig og lydig. Der skal brylluppet stå. Kytherea var føjelig redde, smilede over at kunne se tværs gennem Junos intrige. Morgengry steg med gylden glans af Okeanos' bølge, og ud gennem portene går der en udvalgt skare af svende, luftige fangsnet, liner med fjer og glimtende jagtspyd, hunde i snusende kobler og beredende masyler kolonner. Uden for slottet venter de puniske fyrster på Dido. Prægtigt med skaberak i purpur og guldbroderier står hendes vældige ganger og bider sig bislet skummer. Endelig skrider hun frem med hele sit følge omkring sig, klædt i sidonisk kappe med farvestrålende border. Gyldent er hendes kokker af gulddiademet om håret, pureste guld af spændet, der samler purpurets folder. Også de frygiske følge red frem, og munter de blandt dem Julus. Så kommer Aeneas, den prægtigste mand af dem alle, slutter sig til og forener sin skare med dronningens selskab. Som når Apollo om våren forlader sin brusende Sanctus, rejser fra Lykiens land for at se sit mødrende Delos og fører danserne op på ny, mens kreter, dryoper og agatyrser i klare kulørte summer om aldret, selv går han frem over Syntus' ås med sin flagrende hårpragt tøjlet af forårets løv i guldbunden krans. På hans skulder klinger hans kopper. Med sådan en styrke trådte Aeneas frem, og så stor var den glans, der gik ud fra hans herlige ansigt. Da man kom op i det høje, i bjergenes vejløse vidder, kastede gennem sig ud på flugt fra klippenes toppe, ned over åsen, og andet sted sprang der skare af hjorte hen over åbne plateauer omkring deres sluttede flokke. ruller der skyer af støv, imens de flygter fra bjerget. I disse dale er drengen Ascanius glad for sin raske hest og rider forbi snart disse, snart hine og higer efter i stedet for hare og hjort at møde et rigtigt frødende vildsvin eller en gyldengrå løve fra bjerget. Brat begyndte en dum og rumlende torden at rulle hen over himlen, og efter den fulgte der byer med havlslag. Både det tyriske følge, trojanernes svende og Venus' Dardanus' ætling blev bange og søgte til skur eller lade, hvor de lå spredt over marken. Fra bjerget fossede der begge. Dronningen Dido og prinsen fra Troja mødes i samme grotte. Så giver jorden og ægteskabets gudinde Juno signal. Det glimter af lyn i det hvælv, der bevidner pakten, og oppe fra toppen af bjerget lød nymfernes hujen. Det var den dag, der blev døds. Den dag, der blev ulykkes kilde. Uden nu længere at ense sit gode navn og sit rygte, tænker Dido sig mere end blot en hemmelig elsker. Ægteskab ved hun det er, og besmykker sin brød med ordet. Straks er rygtet på færre i alle Libyens byer. Rygtet det hurtigste onde af alle, der gives i verden. Rørig og rask får hun kraft, jo længere vej hun skal løbe. Starter for knyt i det små, men rejser sig hurtigt i vejret. Stamper med foden på jorden og gemmer sit hoved i skyen. Hende bar jorden sidst til verden, i vrede på himlens guder, fortæller et savn. Om Køøvs og Briarøvs' søster, hurtigt til bens og rap på sin hastigt svirrende vinge. Gru opvækkende vældig, et monster der, sært som det lyder, under hver fjer på sin krop har et vågent spejtende øje, viskende tunge og talende mund og strittende ører. Vislende flyver hun rundt mellem himlen og jorden om natten, uden at lukke et øje til blidelig slummer. I dagslys sidder hun vagt på toppen af husets tag eller tårnets tinde og holder storbyens folk i rystende rædsel, lige så fuld af løgn og bedrag, som forkynder af sandhed. Skadefru fyldte hun Libyens folk med mange slags sladder. Lystigt forkyndte hun sket eller usket mellem hinanden, at der var kommet en vis Aeneas, trojaner af herkomst, en som den dejlige Dido fandt værd at give sig hen til, at de nu kælede vinteren lang i uhemmet vellyst, glemte rigernes tag som bytte for deres drifter. Alt dette spreder den lede Gud inde i allemands munde. Allerførst lægger hun vejen omkring til kong Jabas og tænder bål og brand i hans sjæl med sin snak og tiger hans harme. Jabas var Hammerens søn med en voldført Garamas nymfe. 100 templer havde han rejst til Jupiters ære rundt i sit rige, og 100 altre med overvågen flamme, guders evige vagt og offerdyrs blod gjorde jorden om dem fed, og på alle portaler hang blomstrende kranse. Sjæls afsindig og hisset af rygtets forbitrende tale skal han ved alterets fod for gudernes blik have løftet hånden til manglen bøn og anråbt Jupiter sådan. Jupiter, almagts gud, ved fester på spraglende tæpper frembærer maurerne nu linæiske ofringer til dig. Ser du da ikke det her? Er det helt omsonst, når vi skælver for dine lyn? Er den blind den ild, der skræmmer i byen, i skyen? Er dine dundrende brag blot tomt og meningsløst buller? Kvinden, der på sin flugt for betaling byggede en flække her i mit land, og som jeg gav klitter at pløje på vilkår, jeg har bestemt, har besluttet at vrage mig som sin husbund for at tage denne Aeneas til herre og mester på tronen. Nu skal denne prins Paris med svanser omkring sig og frygisk kyse om pomadiserede frisyrer fornøjet beholde, hvad han har røvet, mens jeg bliver ved med at komme med gaver til dine templer og hylder din magt i hele dets hulhed. Således bad han med hånden på alteret, og i sin almagt hørte Jupiter bønnen. Han så mod slottet og parret, der havde glemt deres pligt til at værne om deres ære. Han lod Mercurius komme og gav ham følgende pålæg. Kald nu min søn på vinden fra vest og brug dine vinger. Tal til den Dardanus drot, der nu bier i Tyrus' Kartago, uden at agte den by, som skæbnen har budt ham at grunde. Bring ham med vindens hast mine ord. Det var ikke en sådan held, hans dejlige mor har forjættet os, og ikke derfor, hun to gange har frelst ham for grækernes morderiske love. Nej, han var kaldt til at styre Italiens magtfulde krigsgny, lade den høje slægt, som stammer tilbage fra Teokrus, altså fra Troja, blive mangfoldig og bringe alverden ind under lov. Dersom han ikke kan vækkes til død af sådan en hæder, og ikke selv for sin egen berømmelse magt og besværet, under han da ikke Julius, sin søn, de romerske borge. Hvad er han ved, hvad nøler han for i fjendeland uden tanke på sin ausoniske æd og Laviniums jord? Kort og godt, han skal sejle, til sådan er Jupiters ordre. Disse var ordene. Sønnen gør klar til at lyde sin store faders ordre og spænder de gyldne sandaler med vinger om sine fødder. De bærer ham op i luften, hvad enten rejsen går over hav eller land i stormvindens favntag. Så tager han staven, med hvilken han kan kalde dødninge blege skygger fra Orkus, altså fra Hades, og sjæle fra livet til Tartarus' tugthus, give og fratage søvn og opspærre øjet i dødstund. Men den jager han vinden og kløver de oprørte skyer. Snart får han Atlas' tinde og skyhøje flanker i sigte, tålsomme Atlas, der med sin isse er himlens støtte. Sortnende skyer bekranser han fyrebegroet hoved, pisket bestandigt af storme og byer, og på skuldrene ligger driver af sne, og der styrter sig floder for oldingens hage. Der i hans strittende skæg hænger frosne bække i tappe. Her stod kyleneren, Hermes, stille på ligeligt svævende vinge, for så derfra at slå ned i et pludseligt dyk imod havet. Ligesom ternen, der rundt om kysternes næs og de rige fiskeskær stryger tæt hen over bølgernes toppe, netop sådan så det ud, da Atlas' kyleniske ætling svævede ned mellem himmel og jord og skar gennem vinden ned fra sin moders far til Libyens sandede kyster. Men da han satte sin vingefod ned blandt berb og barakker, så han Aeneas i færd med at opføre mure og nye huse. Han havde et sværd, besat med stene af jaspis, over sin skulder en kappe, et væld af purpur fra Tyrus, gaver som dronningen Dido den Rige havde beordret fremstillet, og hvor hun selv havde stukket klædet med guldtråd. Og han får løs, det er Hermes, der taler. Nu bygger du der på det høje Karthago, rejser som føjelig mand en prydelig by til din kone. Har du aldeles forglemt, at du selv er kaldet til konge? Selve gudernes drot på hvis bud både lande og himmel drejer, har sendt mig herned fra Olympens strålende vider, med en besked at bringe dig gennem de hastige vinde. Og nu kommer beskeden. Hvad du ved, hvad nøler du her i Libyens land for? Der som du ikke kan vækkes til død af hæder og storhed, tænk så dog på sin søn, på den arv, som Julius har ret til, ham som skæbnen forjætter Italiens trone og Romas lande. Sådanne ord kom over kylenerens læbe, så brød han af og forlod Aeneas' menneske øje, svandt for hans blik og vejredes bort i florlette vindpust. Vidt skræmt mistede Aeneas ved synet al tanke og tale. Gøs med et strittende hår, og hans stemme sad fast i hans strube. Ramt som af lynet af denne bestemte befaling fra himlen, brændte han efter at fly og forlade de livlige lande. Ak, men hvad nu? Hvordan får det sagt til den elskovsberuste dronning? Hvorledes formod? Hvordan bringe sagen på bane? Restløst flakker hans tanke så hed og så død til den ene side og til den anden, og prøver samtlige veje. Tvivlrådig fandt han til sidst det bedst at gøre således. Menestheus kalder han til sig, Sergestus og helten Serestus. Flåden skal tyst gøres rede. Besætningen samles ved stranden, våben og grej gøres klart, men grunden til denne forandring dækkes. Skal han selv, da Dido hans kære jo intet aner og ikke kan tro, at så dyben lykke kan briste, prøve at finde ord og den blideste stund til at sige alt og den hensigtsmæssigste form. De adlyder alle hurtigt og villigt hans ord og udfører, hvad han befaler. Dronningen mærkede dog straks, hvem narer en elskende kvinde, at hun blev svigtet. I angst for sin lykke anede hun uråd. Atter var rygtet parat og pustede til hendes uro. Nu blev flåden gjort klar, der forestod sikkert en langfart. Sjæls afmægtig raser hun vildt i sin flammende vrede om i den hele stad, som med naden til hellige kymplers klang, når hun drives af råbet på Bacchus til andet års festen, og der går dragende skrig for den dunkle nat på Kithairon. Hun tager sig sammen til sidst til selv at sige ham dette. Mente du, troløse, at du endda kunne skjule et sådan forræderi og uden et ord forlade mit rige? Hverken hvor kærlighedspagt eller hånden vi rakte hinanden eller din Didos grusomme død får dig nu til at blive. Nej, du gør flåden parat, skønt vinteren herver på havet, kan ikke snart nok sejle i nordenstorms pisken grusomme. Var det så ikke kun fremmede lande, et ukendt hjem, som du søgte, men Troja, der stod i sin forrige vælde, ville selv Troja, der drage dig ud på et hav, der er oprørt? Er det fra mig, du vil bort? Ved min gråd og hånden, du gav mig, siden jeg ikke har ladet mig selv have andet tilbage ved vores samliv og ved det bånd, vi var ved at knytte, beder jeg dig, hvis jeg har været dig god og skænket dig nogen glæde, at have ynk for mit hus, der synker i støvet, og om det endnu kan nytte at bede, at ændre din hensigt. Dig har jeg gjort mig forhat for af berber og beduiner, ja af punerne selv, for dig har jeg ofret min blusel, alt hvad der skabte mig, vej til en plads på berømmelsens himmel. Hvem er det nu, du forlader mig til for at tage mig af dage fremmed? Hvad kan jeg kalde dig længere? Ikke min mage. Hvorfor nu vente? Min bror Pygmalion knuser min bymur, eller gratuleren Jarbas tager mig som sin krigsfangehustru. Om jeg blot ventede et barn af din lænd her, før du flygter, kunne se frem til en lille Aeneas, der legede i salen, og i ved spæde træk jeg dog kunne genkende dine, der var mit liv ikke blot en øde mark af ruiner. Hun havde talt, men han stod uden at røre et øje, tro mod Jupiters bud og fortrængte sin smerte i hjertet. Endelig siger han kort, hvad end du, dronning, kan nævne, nægter jeg aldrig, at det er dig, der har krav på min hele tak, og mindes Elisa, Dido, med ømhed vil jeg, så længe jeg er mig selv, så længe mit hjerte banker i brystet. Blot disse ord for min sag. Jeg har ikke prøvet at liste bort. Tro kun ikke det som en tyv, men ej heller har jeg budt dig bryllupets lys eller stillet med sådan et forbund. Havde min skæbne forundt mig at vælge mit liv, som jeg ville selv, og læge mit hjertes bekymringer efter mit ønske, der var jeg hjemme i Troja og værnede om resten af alle dem, jeg har kær. Der stod kong Priamos' højneslot af dig. Der var ved min hånd Pergama rejst igen for de slagne. Nu har Gryneerens Apollo beordret mig til Italiens store land, og orakler fra Lykien sagde Italien. Der er mit hjerte, mit land. Om du, en fornykkerinde, hænger ved borgen Carthago og byen på Libyens strande, kan du da misunde os trojanere at feste bolig hist i Ausoniens land, også vi har ret til landnavn. Hver gang jorden bliver dækket af natmulms tåger og stjerner stiger på himlen, står min fader Anchises i drømme for mig i uro og skræmmer mig med sit truende genfærd. Også Ascanius ser jeg, min søn, som jeg ikke gør ret mod, når jeg forholder ham riget i vesten, som er ham forjættet. Nu har der Jupiter selv, så sandt vi begge to lever, sendt mig gudernes bud gennem luften med sine ordre. For mine øjne så jeg ham her i det klareste dagslys. Komme hertil, og hans ord har jeg hørt i dette mit øre. Plag ikke mere dig selv, og pin ikke mig med din klage. Bort til Italien skal jeg. Jeg kan ikke andet. Og så hopper vi lige lidt. Under hans ord så hun halvt bortvendt på ham med afsky og lod sit målløse blik gå op og ned af hans hele skikkelse, før hun til sidst i forbitrelse talte således. Venus er ikke din mor, og Dardanus ikke din farfar, troløse. Dig har granitten på Kaukasus' iskolde tinde født, og Hyrkaniens tiger har videt dig ved sine patter. Pligtro måtte Aeneas, hvor hæftigt han ønskede at lindre Didos smerte med trøstende ord og at aflede sorgen, sukkende dybt og rystede hjertet af kærlighedskummer følge gudens bud. Han gik atter til floden ved stranden.